Mpanjaka faharoa toko fahatelo ambin'ny folo. Fanjakan'Joaza tamin'ny Israely. Tamin'ny taona fahatelo amby roapolo nanjakan'ny Joasy, zanak'i Ahazia, mpanjakan'ny Joda, no vonanjakan'ny Joaza, zanak'i Jeho, tamin'ny Israely tany Samaria, ary nanjaka fito ambin'ny folo taona izy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy, fa nanaraka ny fahotany Jeroboam, zanak'i Nebata, izay nampanotany ny Israely. Tsy niala tamin'izany izy. Ny bebaka i Joaza saingy mbola nitohy ihany ny fanompon-tsampy. Ary ny fahatezeran'i Jehovah nirehitra tamin'ny Israely, ka dia natolony teo tanan'i Azaela mpanjakan'i Siria sy teo tanan'i Beniadada zanak'i Azaela mandrakariva izy. Ary Joaza nifona tamin'i Jehovah, dia nohenoin'i Jehovah izy satria hitany ny fahorian'i Israely fa nampahory azy ny mpanjakan'i Siria. Ary Jehovah nanome mpamonjy ho an'i Israely, ka dia afaka tamin'ny Sirianina izy. Ary nandry fehizay toy ny teo aloha ny zanak'i Israely. Kanefa tsy niala tamin'ny fahotany taranak'i Jeroboam izay nampanontanin'i Israely izy, fa nandeha tamin'izany ihany, ary na dia ilay Asera aza dia mbola tao Samaria ihany. Fa tsy nisy sisa navelan'i Jehovah ho an'i Joaza, afa-tsy mpitaingy soavaly dimampolo sy kalesy folo ary miaramila tongotra iray alina. Fa ny mpanjakan'i Siria efa nandringana azy ka nanao azy ho toy ny vovoka hitsakitsahina. Maty Joaza. Joasy zanany no nandimby azy ho mpanjakan'i Israely. Ary ny tantaran'i Joaza sisa, mba amin'izay rehetra nataony ary ny heriny, tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Ary Joaza lasa nodimandrany amin'ny razany, dia nalevina tao Samaria izy. Ary Joasy zanany no nanjaka nandimby azy. Tamin'ny taona fahafito amby telopolo nanjakan'i Joasy, mpanjakan'i Joda, no vao nanjakan'i Joasy zanak'i Joaza tamin'ny Israely tany Samaria, ary nanjaka enina ambin'ny folo taona izy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy, fa tsy niala tamin'ny fahotana rehetra izay nataon'i Jeroboam zanak'i Nebata sady nampanotany ny Israely, fa nandeha tamin'izany ihany izy. Ary ny tantaran'i Joasy sisa, mba amin'izay rehetra nataony sy ny heriny niadiny tamin'ny Amazia mpanjakan'i Joda, tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Ary Joasy lasa nodimandry any amin'ny razany, ary Jeroboam nipetraka tamin'ny seza fiandrianany. Ary Joasy dia nalevina tany Samaria tao amin'ny mpanjakan'i Israely. Joasy olona kely finoana. Ary Elisa dia narary ny aretina izay hahafaty azy. Ary Joasy mpanjakan'i Israely nidina nankany aminy ka niondrika ny tomany teo ambonin'ny tavan'i Elisa ka nanao hoe: "Rikiako eo, rikiako eo, eny kalesin'i Israely sy ny mpitaingy soavaliny." Ary hoy Elisa taminy: "Maka tsipika sy zanatsipika." Ary dia naka tsipika sy zanatsipika izy. Ary hoy izy tamin'ny mpanjakan'i Israely: "Henjano ny tsipika." Dia nohenjaniny. Ary Elisa nametraka ny tanany teo amin'ny tanan'ny mpanjaka. Ary hoy izy: "Voay ny varavarankely atsinanana." Ary dia novoany. Dia hoy Elisa: "Alefao." Ka dia nalefany. Ary hoy izy: "Zanatsipika ny famonjen'i Jehovah dia zanatsipika ny famonjena hahavony Sirianina, fa hamelin'ny Sirianina ho afeky ianao mandra-pandrikanao azy." Ary hoy koa izy: "Raisiny zanatsipika." Dia noraisiny. Ary hoy izy tamin'ny mpanjakan'i Israely: "Kapohiny tany." Ary nokapohiny intelo dia nitsahatra izy. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra dia tezitra taminy ka nanao hoe: "Tokony ho nitsapiky indimina iny enina ianao, dia ho nasianao ny Sirianina mandra-pandringanao azy. Fa izao dia intelo ihany no hamelezanao ny Sirianina." Maty Elisa, fahagagana teo amin'ny fasany, tanteraka ny faminaniany. Ary dia maty Elika nalevina. Ary ny mpitoa adiny Moabita nananika ny tany amin'ny fitsingerenany taona. Ary nisy nandevina olona, dia indro nahita ireo mpitoady izy, ka dia natsipy ny taompasan'i Elisa ny faty. Ary raha vo nitehaka tamin'ny taolana Elisa ny fatin-dra lehilahy dia velona izy ka nijoro tamin'ny tongony. Ary Azaela mpanjakan'ny Siria nampahoriny Israely tamin'ny andro rehetra nanjakan'ny Joahaza. Fa Jehovah namindra fo taminy sy ny antitra azy ary nitsinjo azy noho ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba ka tsy tahandringana azy na hanahitra azy tsy ho eo anatrehany mandrakankehitriny. Ary maty Azaela mpanjakan'ny Siria ary Beniadada zanany no nanjaka nandimby azy. Ary Joasy zanak' Joahaza naka indray teo an-tanan'ny Beniadada zanak' Azaela ny tanàna izay efa nalainy Azaela teo an-tanan'ny Joahaza rainy Joasy tamin'ny ady. Intelo no nandresen'ny Joasy azy ka dia azony indray ny tanànany Israely.